häies looduse radu.
Maailma Looduse Fond koos Eestimaa Looduse Fondi ja teiste partnerorganisatsioonidega kutsuvad Euroopa Liidu valitsusi reformima Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikat, et siis efektiivsemalt pidurda Läänemere jätkuvat eutrofeerumist ja keskkonnaorganisatsioonide juhid kirjutasid alla avalikule kirjale, et tõmmata riigijuhtide tähelepanu jätkuvatele keskkonnaprobleemidele Läänemeres ja selle seosele põllumajanduspoliitikaga. Ja seda pöördumist kommenteerib Eestimaa Looduse Fondi keskkonnasõbraliku põllumajanduse ja merekeskkonna ekspert Aleksei Lotman.
No, Elf on siin viimastel aegadel rohkem kui ühe pöördumise teinud, aga vähemalt üks oli põllumajandusministeeriumi suunas ja üks oli valitsuse suunas laiemalt ja need on omavahel seotud teemadel. Ehk siis seoses sellega, et praegu on käimas Euroopa Liidus läbirääkimised uue finantsperioodi finantsraamistiku kohta ja teisest küljest on käimas läbirääkimised ühise põllumajanduspoliitika kohta. Need on kaks sellist olulist teemat, mis on omavahel seotud, sest ühine põllumajanduspoliitika on ka kõige suurem eelarveartikkel Euroopa Liidus. Ja ELF-i pöördumised on siis ajendatud sellest, et täna võime öelda, et suurem osa Euroopa Liidu eelarvest läheb pigem keskkonna kahjustamiseks kui keskkonna kaitsmiseks. Teisiti ei teeni tuleviku huve.
Ja milline see kõige suurem kahjustamise moment siis on, kui vaatame põllumajanduse poole pealt?
Kõige suurem probleem on see, et suurem osa toetustest täna läheb vanade liikmesriikide niinimetatud ühtse otsemakse rahastamiseks ja kavandatud järgmisel perioodil, mis algab 2014, on suurem osa eelarvest jätkuvalt kavandatud selle tänase otsemaksega sarnase baasmakse peale, mis on sisuliselt selline täiesti eesmärgi pärastamata raha jagamine põllumajandustootjatele, kus lõviosa läheb suurematele tootjatele vanades liikmesriikides. Kõige tähelepanuväärsem ongi see, et sellel maksel puudub eesmärk. Ja kui vaadata, et siis mis sellest rahast siis reaalselt kõige rohkem saab, siis eks saabki see, et ostetakse väetisi ja mürke ja see tähendab ka seda, et paratamatult jõuab ka rohkem nii väetisi kui mürke meie elukeskkonda. Kui me vaatame Läänemere poolelt, siis selle kõige suurem probleem on tänase seisuga eutrofeerumine, ehk siis üle toitmine ja kuigi see meri on juba täna väga tugevalt üle toidetud, jätkame me sellele lämmastiku ja fosfori lisamist. See tähendab siis seda, et me nii-öelda Euroopa Liidu maksumaksja rahaga suretame välja oma kodumerd.
Milline teie ettepanek on? Kas on võimalik...
Ettepanek on isenesest põhimõtteliselt väga lihtne, kui unustada ära mingisugused poliitilised reaalsused ja suured huvid ja nii edasi. Ja aga kui lähtuda lihtsalt kainest mõistusest, siis loomulikult tuleb oluliselt vähendada seda raha, mis on kavandatud selleks niinimetatud baasmakseks, eesmärgi pärastamata raha, mis jõuab nii-öelda väetise kujul Läänemerre ja teistesse Euroopa Liidu meredesse ja samas oluliselt suurendada seda ühise põllumajanduspoliitika osa, mida me tunneme niinimetatud teise sambana ehk siis maaelu arenguvahendeid, kust saab siis anda toetusi põllumajanduse arendamiseks, põllumajanduse keskkonna kaitseks maaelu mitmekesistamiseks, kõigeks selleks, mille järgi on tegelikult väga suur vajadus ja milleks raha napib ja mis on ometigi selline selgelt eesmärgi pärastatud makse. Ehk siis lõpetada maksumaksja raha laristamine eesmärgi pärastamata maksete peale ja suunata raha sinna, kus on selleks tõeline vajadus.
Kas on olemas ka mingi analüüs või, või faktiline materjal, mille peale saab toetudes väita, et Läänemerd endiselt põllumajandus ohustab, see tähendab, et eutrofeerumine saab hoogu juurde?
No, on väga selge, et Läänemere, kuigi me oleme suutnud viimase 20 aastaga nii-öelda kokku, ümber Läänemere vaadates mõnevõrra vähendada Läänemere jõudvat taime toitainete kogust, siis on täiesti selge, et punktallikatest on see vähendamine olnud märkimisväärne, samas kus hajareostus, mis on valdavalt põllumajandusreostus, on kahanenud väga tagasihoidlikult. Ja kui me vaatame uusi Euroopa Liidu liikmesriike, siis seal on koguni olnud niimoodi, et Euroopa Liidu eelsel perioodil pärast kommunismi kokkukukkumist on reostus vähenenud, pärast Euroopa Liiduga liitumist on reostus tasapisi hakanud jälle kasvama. Kuigi ta õnneks meie pool merd on oluliselt väiksem, kui ta oli nõukogude ajal, aga ta on ikkagi suurem, kui ta oli näiteks 10 aastat tagasi. Kui me vaatame siis näiteks Taani poole, siis seal on vähenemine olnud väga tagasihoidlik ja vaatamata üsna rangetele keskkonnanõuetele, mis neil on, on tegelikult põllumajanduses tulenev reostus väga suur ja see tuleneb lihtsalt sellest lihtsalt tõsiasjast, et Taanis on väga kõrged toetused.
Kas selline keskkonnasõbralikum põllumajandus võiks siis mingil määral olla konkurentsivõimeline üldse, sellepärast, et no me ju kõik...
Mis konkurentsivõimest me räägime? Kui me räägime puhtast turust, siis esimene asi tuleks turu solkimine ära lõpetada, ehk siis see baasmakse, mis on tegelikult turgu moonutav, ja siis räägime konkurentsist. Et õigustada konkurentsivõimega konkurentsimoonutust on pehmelt öeldes veider. Et see baasmakse, kujutate te ette, et näiteks samas linnas on 7 kingseppa, kellele kõigile linnavalitsus maksab peale, küll täiesti ebaselgelt, aga seejuures mõnedele nendest maksab peale 7 korda rohkem kui mõnedele teistele. Ja siis öeldakse, et aga kui me lõpetame selle asja, siis meie kingseppade konkurentsivõime langeb. Kas te kujutate te sellist olukorda? Ometigi põllumajanduses on just nimelt niimoodi. Vanades liikmesriikides on täna hektari kohta esimese samba makse umbes 4 korda kõrgem kui mõnedes vanades liikmesriikides. Näiteks võtame Belgia ja Hollandi. Nad saavad hektari kohta 4 korda rohkem kui Eesti põllumehed. Ja nüüd räägitakse maksete ühtlustamisest sellise perspektiiviga, et 2020. aastal saaksid nemad 3 korda rohkem kui Eesti põllumehed. Ja seda nimetatakse maksete ühtlustamise. See juures tegelik küsimus ei ole selles, et Eesti põllumeeste makse on väike. Ta on lihtsalt suhteliselt väike. Ehk siis, kui ei oleks neid tohutult kõrgeid makseid vanades liikmesriikides, ei oleks seda konkurentsimoonutust, ei oleks tegelikult Eesti põllumeestel mingeid probleeme ka tänaste maksete tasemetega. Ja see sama, see esimese samba makse võiks olla kasvu isegi veel väiksem. Küsimus on selles, et meie ja ka Läti ja Leedu ja teatud määral ka Rumeenia, Bulgaaria ja mingil määral ka kas või Poola, maksed on madalamad kui vanades liikmesriikides, kus juures toimetatakse samas tururuumis. Ehk siis, kui me räägime, et meil on praegu säästuaeg, et me peaksime maksumaksja rahaga käima ringi vastutustundlikult, siis esimese asjana tuleks lõpetada maksumaksja raha pumpamine ebaõiglasesse ja keskkonna vaenulikku ja eesmärgi pärastamata baasmaksesse.
Milline on teie ettepanek, mis moodi nüüd Läänemere keskkonnaorganisatsioonide poolt saadetud kiri võiks siis diskuteerimist esile tuua ja kuidas peaks lahenema?
Eks seda keskkonnaorganisatsioonid on seda kogu aeg öelnud ja eks ka liikmesriikide vahel on ju erinevusi. Näiteks Rootsi positsioon on üsna sarnane sellega, mida ma praegu teile rääkisin. Rootsi on küll kahjuks jäänud vähemusse nõukogus läbirääkimistel. Neil oleks väga hea meel, kui Eesti positsioon oleks selgemalt seda meelt. Eesti algsed positsioonid läbirääkimistele minnes olid suhteliselt sarnased. Samamoodi öeldi, et toetused tuleb eesmärgi pärastada, toetusi ei tohiks õigustada sellega, et siiamaani on toetusi saadud. Toetused peaksid lähtuma sellest, et meil on vaja arendada välja jätkusuutlik toidu tootmine, ühtlasi kaitsta ka elukeskkonda. Kahjuks Eesti on jäänud natuke sellistele ebamäärastele positsioonidele lõpuks nendel läbirääkimistel. Ja praegu domineerib mõnede selliste liikmesriikide positsioon läbirääkimistel, kes lihtsalt õigustavadki seda, et nemad on siiamaani kõrgeid toetusi saanud ja nad peavad neid ka edaspidi saama, mis on ju tegelikult absurdne. Nüüd Euroopa parlamendis on kahtlemata mõned jõud, kes ka soovivad muutust, no kas või Euroopa rohelised. Paraku on nii, et tegemist ei ole nüüd kõige suurema fraktsiooniga. Loodame siiski, et ka suuremad fraktsioonid lõpuks võtavad Euroopa parlamendis mõistuse pähe ja tulev ja sellisel juhul, kui Euroopa parlamendis oleks väga selge seisukoht, et selline kavandatud eelarve ei sobi, siis peaks sellega arvestama ka nõukogu, ehk siis liikmesriigid.
Kas on nagu lootusrikkelt öelda, et jääme siis ootama, millised need diskussioonid on?
Paljalt ootamisest kindlasti midagi ei juhtu. Kodanikud peaksid ise ka aktiivsemad olema. Esimese asjana tõesti teadvustama seda, et jutt käib järgmise perioodi meie kõigi ühise maksuraha kasutamisest, et Euroopa Liidu eelarve on siiski oluline vahend kriisist ülesaamiseks, et ei peaks keskenduma ainult lühiajalistele küsimustele, kui palju mingitele pankadele juurde maksta või mingitele ennast lõhki laenanud riikidele, vaid sellele, millist majandust me soovime üldse. Ja suunama Euroopa Liidu eelarve vahendid sinna, kus need aitavad jõuda meid sellise majanduseni, mis teenib meie tuleviku huve, mis ei ela tänase arvelt, mis ei ela elukeskkonna arvelt, mis ei eelda seda, et meil on valida kas toit või joogivesi, vaid me suudame nii toota toitu ja säilitada oma puhast joogivett täna, homme ja üle homme.
Läänemere teemaga jätkame. Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni liige Ivar Puura on selle üle sügavalt muret tundnud. Ja see teema käsitlus jõuab lugupeetud kuulajad teieni arhiivi vahendusel, sest Ivar Puura ei saa neid mõtteid enam kunagi edasi arendada. On väga palju pingutatud Läänemere nimel ja pidevalt on selle teemalisi kokkusaamisi on väga kaalukal tasemel tehtud otsuseid. Läänemere saatus on väga nii-öelda kõnes orbiidis, aga nüüd niisugune ehitustegevus ei ole pälvinud mingilgi määral tõsisemat analüüsi. On teadlased siin eriti just meie poolt ja kasanud ka poliitikuid püüdnud juhtida tähelepanu nendele ohtudele, aga nüüd ma julgen küll öelda, et muu maailm minule vähemalt tundub, suhtub üsna ükskõikselt kõigesse sellesse, millest on Eesti pool lähtunud, kui ta on ohule viidanud. Et kas siis nüüd oleme jõudnud sinna maale, et me näeme sellel ohul suuremat sellist jõudu, kui ta tegelikult on, või mis on siis see mehanism, mis laseb niimoodi noh, häirimatult tegelikult, mitte kedagi ta ei häiri ju. Naaberriigid ju sisuliselt on ju kõik nõus sellega. Tegutseda Läänemeres?
Analüüsid on kindlasti tehtud ja need raporteid on ka mitmetel kümnetel ja sadadel lehekülgedel koostatud ja need on ka kättesaadavad kõikidele, kes need soojavad. Samalt näiteks Eesti teadlaste poolt keskkonnaministeeriumile tehtud analüüsid. Ja vastav kirjavahetus on kunagi toimunud, kahjuks see jäi lõpetamata. No ütleme, kui me võtame nagu üldeetilise printsiibi, siis üldeetiline printsiip sageli kutsub üles mitte valetama. Ja see on nagu selline üldinimlik määrtus, millele põhinevad väga paljud inimeste, organisatsioonide ja ka riikide vahelised suhted. Teaduses on väga sarnane printsiip teadustöös või mingisuguses hinnangus ei saa ega tohi valetada, aga lisaks sellele, et see on nagu selline üldine kokkuleppe, on olemas ka kriteeriumid, millega seda hinnata või mõõta. Ja nüüd suureks probleemiks ongi see, et sellist teaduslikku mõõtmist on rakendatud peale Eesti mujal minimaalselt või väga vähe. Ja see, et see faktibaas, kui me nüüd konkreetseks läheme, siis millised kriitilised momendid võib praegu välja tuua. Esiteks 8. ja 13. jaanuaril esitas Nord Stream AG Soome loa taotlemiseks informatsiooni 581 sellise vaadi kohta Läänemeres, milles kunagi olid olnud mürgid, siis olid sellised katkisemad ja osalt välja lekkinud mürkidega vaadid ja osa vaate siis alla 100, milles on teadmata sisuga mürgid. See oli varjatud keskkonnamõjude hindamise ajal, piiriülese mõju hindamise ajal, miini lõhkamise mõju hindamise ajal, miinid, mis võivad mõjutada või avada neid vaate. Mis tähendab seda, et sellega põhimõtteliselt oli kõrvaldatud osa andmeid tegelikust keskkonnamõjude hindamisest ja see on ohtlik nii merele kui inimeludele. Teine asi, mis on välja tulnud ja mis seostub sellega, on asjaolu, et Eesti teadlased on uurimislaeva abil mõõtnud merepõhja hoovusi. Ja Nord Stream AG aruandes on merepõhja hoovusi hinnatud olematuks või väikesteks, ka mudelite aluseks on see või mudelitega näidatud, et see on 1 cm sekundis. Eesti teadlaste mõõtmised on näidanud, et need on 30 cm sekundis ja rohkem. Mis tähendab, et mõju on alahinnatud üle 30 korra. Nüüd tuleks nüüd tagasi selle juurde, kuidas arutleti siis nende mürgivaatide üle, kuna sisu keegi ei ole uurinud, isegi nendest poollahtidest vaatidest ei ole keegi keemilise analüüse võtnud, ainult vaadeldud, siis hakati tegema oletusi. On siis selline raport, kus on tehtud oletusi ja seal nähti ette mitmeid segusid, ka naftataalise segusid, aga tehti ka hüpotees, et mõnes vaadis võib olla äkki 200 liitrit kaaliumtsüaniidi. See on selline mürk, millega siis spioonifilmides ka on nagu inimesi tapetud näiteks. Ja no, kõik imetajad ja suurt osa elusorganisme väga kiiresti hävita mürk ja nende hinnangul siis nad arvutsid välja, et see on nagu kõige kiirema levikuga. Et kui see lekiks siis tünnist, siis 4 päeva jooksul oleks 4 ruutkilomeetri ulatuses konsentratsioon, mis tapaks poole elavatest olenditest. Ja seda nad pidasid siis hindajad selliseks minimaalseks või mitte tähenduslikuks riskiks. Nüüd kui me mõtleme, et seal hinnati ka hoovuseid alla, mitte midagi ütlevaks, kui see mõju oleks 2x2 kilomeetri asemel hoovustega 30 korda suurem, siis me räägime juba 60x60 kilomeetrit ruudust merepõhjas, kus pooled elusorganismid häviksid. Ja no, ütleme, kui need erinevate möönduste või eelduste asjad niimoodi kogunevad või kumuleeruvad, siis me nagu selle näite varal näeme, kui palju võib tegelikult tähendada ühe või sellise ühe või teise sellise asjaga eksimine. Kokku on siis tulemuseks riskide alahindamine ja kui selle dokumendi alusel antakse välja siis load, siis see tähendab seda, et on ohtu seotud nii mereelustiku kui siis ka, ma arvan, et siinsetel kallastel olevate inimeste elu ja tervis. Ja nüüd selle poolele vastavates, et ma lisan veel kolmand asja ka, mis puudutab siis seda vanadioksiinide ja põhjas olevate mürkide teemat. Et piltlikustada seda mitte matemaatiliselt, siis oletame, et meil siin Eestiski on uudistes olnud kohti, kus läheb ümber mõni auto, üsna hiljuti, seal võib olla mingi ohtlik aine või võib olla ka nafta, siis ka iga mitteteadlane, iga mõtlev inimene, iga laps kujutab ette, et kõige suurem ohukolle või konsentratsioon on selle auto ümber või seal läheduses ja kui seal näiteks oleks mingisugune veekogu, siis sealt leviks see allavoolu või siis laiali ja seal lahjeneks. Ja nüüd Soomes on see näide, et Kümijõest, kus on kantud põhjasõtteid suures ulatuses ja maetud seal Suudme lähedal ja natukene siis ka kuni mere keskpaigani välja tegelikult ühe kolmandiku lahe ulatuses, et loomulik on see, kui me teame seda mürgi kollet, siis võid üks toksiliste ainete kollet, siis selle lähedal on need sisaldused kõige suuremad ja selle uurimine aitaks meil riske hinnata. Ja Nord Stream on uurinud siis dioksiinide sisaldust mitmekümnes proovis hoopis lahe lääne osas Suudmealal, kus need setetes praktiliselt ei ole, sellises foonilisel alal ehk nii-öelda hoopiski mujal. Ja ühe proovi on nad võtnud siis mitte selle kõige reostatumast osast, vaid juhuslikult, ütleme sellise servaalalt ja saanud ka muidugi seni kõige suurema sisalduse. Ja siis on võetud aritmeetiline keskmine mitmekümnest proovist, mis asuvad kusagil eemal, ehk nii-öelda puhtas vees või puhtas merepõhjas ja sellest ühest proovist. Ja see aritmeetiline keskmine on ka siis väga tühine ja sellega on tehtud edasised arvutused. Et see on tegelikult sellisel statistika kuritarvitamise kaudu tehtud otsene pettus või võltsing. Ja selliste andmetega manipuleerides on siis soovitud luua mulje, telgitud nad siis suulisse verbaalsesse vormi läbi mitme teisenduse ja üritatud luua mulje, kus siis ametkondadel oleks selline sõnaline pilt sellest, et kõik on korras. Ja paljud ametkonnad siis olles ümber kirjutanud need järjeldused ja ise neid kriitiliselt hindamata on välja andunud ka need load. Ja see ongi põhiline probleem nii Soomes kui Taanis, kui ma arvan ka Rootsis, kus osa andmestikku on siis selle lülitamata ja kus on näha, et hindamata on jäänud kõige drastilisemad ohud. See on, ma arvan, mujal elus ka vahel nii, et üritatakse olukorda pehmendada ja siis anda asjale selline juriidiline käikus on see asi mitu korda pehmendades siis edasi liikunud. Ja nüüd seda muljet on ka siis püütud väga tugeva siis meedia ja lobitööga siis võimendada ja luua selline nagu ohutu keskkonnamõju laie mulje ja siis viidates siis nagu progressi vajadusel, et see oleks nagu see mehanism, aga selles mehanismis sisaldub väga palju otsest valetamist. Tõenäoliselt erinevates lugudes on väga palju juttu mingitest kellelegi makstud rahast ja sellega seostunud reetmistest ja nii edasi. Globaalne rahavõim, mis domineerib sageli terve mõistusele, on tegelikult väga kummaline. Ja kui et aru saada nüüd seda majandusmehanismi, siis kuna see on ka uudistest läbi jooksnud see Nord Streami laenu võtmine, siis see oleks võib-olla hea inimestele ära tõlkida, et millal see siis põhineb. Oli Londonis siis laenude allkirjastamine, kus mitukümmend panka andsid kokku vist 3,9 miljardi euro ulatuses laenu. Tegelike kulusid ekspertid endavad veel vähemalt 1,5 korda suuremaks. Aga selle 3,9 miljardi osas on garanteeritud 3,1 miljardit. Nii Itaalia vastava laenu garantiasutuse poolt, mis nüüd garanteerib, ja Saksamaa poolt, vastavate asutuste poolt. Itaalia garanteerib neid laenusid, millega toetatakse Itaalia enda kompanii, siis Saipem, Salam Progetti, toru paigaldamist Läänemeres. Ehk siis riik garanteerib laenud mingitelt pankadelt, millega siis Itaalia ettevõtte saab suure tellimuse. See toimub siis Läänemeres, osa allhanget 660 miljonit eurot läheb Hollandile sellest. See loob nagu väga huvitava olukorra, kus riigid või nende sellised garanteerijad tagavad laenu. Laenuandjatel pankadel praktiselt puudub risk ja kahtlemata nad selle laenu hea meelega annavad. Nad annavad selle tegevuseks, mis on siis nagu keskkonnalohtlik, aga neil on see laen garanteeritud. Ei lisada tuleb seda, et siis sellele Itaalia agentuurile, kes seda laenu andis, see Sake on selle nimi, see on kolmas täht. Esitati ka augustis 2010 keskkonnamõjude aruande versioon, mida me praegu teame, et see oli puudulik. Ja selle põhjal anti siis ka need laenugarantid välja. Nii et see on võib-olla ilma igasuguseid hinnanguid siin toomata või andmata natukene peegeldab seda mehanismi, mis moodi need rahad ringlevad, mis moodi on need otsused tehtud ja toetatud, mis sellest siis kõigest võib järgneda. Et juhul, kui see asi nüüd peaks näiteks untsu minema, siis ei juhtu midagi nendega, kes seda projekti on arendanud, kes seda keskkonda on seal selle hulgal reostanud, see poolik toru jääks sel juhul lihtsalt sinna merepõhja, reostus, mis on, jääks alles, firma võiks ennast kuulutada pankrotti läinuks ja mitte mingit vastutust sealt ei järgne. Pangad on oma laenud sennud välja anda ja kasu saanud ning teatud riiklikud või riigiga seotud fondid on siis selle laenugarantiiga võib-olla siis sattunud miinustesse. Lõpude lõpuks mitte keegi ei vastuta. Noh, mõtlengi, et tegelikult on, no ma kujutan ette, et siin võiks olla siiski mingisugune inimlik või siis ka öelda, ametkondlik või poliitiline vastutus inimestel, kes selle Läänemere mürkide teema veel kord vajalikul tasemel tõstataksid ja ei jääks sellise ühise kokkulepitud müüdi juurde, mida kõik teavad, et see on vale. Et see selline vaikiv kokkuleppimine on nagu eeldus mingisuguse väga teistsuguse ühiskonna või riikide vahelise suhtluse korra suunas. Ja see arvatavasti muudaks ka Euroopa ja Euroopa Liidu, devalveeriks seda väärtuspõhisust, mis seal on, ja ta muudaks selle millekski muuks.
Aga mina soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.